Да санаулы тәуелсіз басылымдардың біріне жабылу қаупі төніп тұр. Ашылғанына бір жылда толмаған жезқазғандық молодежная газеті тәуелсіз басылым ретінде газетке жасалып жатқан түрлі қоқан-лоққыларға шағымданып, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінен көмек сұрап отыр. Олардың айтуынша, бұған газеттің мәдени спорт бағытынан саяси әлеуметтік тақырыпқа қарай ауысуы себеп болуы мүмкін екен. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы әңгімелеп береді.
Жезқазған аумағына таралатын молодежная газета басылымы өткен жылдан бері түрлі кедергі тосқауылдардан көз ашпай келе жатқанын айтады. Апта басында ақпарат құралдарына тараған үндеуде мұның газетісімен байланысы болуы мүмкін екен турасында баяндалған. Қазақмыс компаниясында Жезқазған халқының 80% жұмыс істейтіндіктен негізгі сұрақтар соған қатысты. Мысалы, мыс өндіру бойынша әлемдегі алып компанияларының бірінің қожайындары Лондон сияқты қалалардан әлемдегі ең қымбат үйлерді сатып алып жатқан кезде неге оның жұмысшылары сұмдық лас орындарда киініп жуынады? Немесе, не себепті өндіріс кәсіпорындары қалдықтарды халық су ішіп отырған өзенге төгеді? Бұл сұрақтарды Қазақмыс компаниясы басқармасының төрағасы Огай Мырзаға қойған кезде жартымды жауап ала алмадық. Бұл кезде соқтық па кім білсін, осыдан кейін редакциямызға қоқан-лоққы көрсетіп телефон шалушылар көбейді. Делінген апта басында тараған үндеуде. Басылымның бас редакторы Берік Жағыпаровтың айтуынша, газет ұжымына мұндай қоқан-лоққа ескертулер тұңғыш рет жасалып отырған жоқ. Оның айтуынша, әуел баста қоғамдық мәдени тақырыптарға арналған газет кейіннен бағытын саяси әлеуметтік бағытқа қарай бұрған, мұнан кейін редакцияға бағытталған сын ескертпелерді көбейтті дейді ол.
Бұл жерде біз басында алғанда ойлаған жоқпыз, біз ондай мәселелерді көтереміз деп, позитивный спорт туралы, культура туралы сондай деп. И біз алған кезде пропаганда здорового образ жизни деп алғанбыз лицензияны. И сол артист сендер социальный тема мен жа политический темалар көтеріп атсыңдар деп. И осындай біз оны қорқып кеттік, что олар бізге сотқа береміз деген ору, бізден алып қойып регистрациямыз сын газет шықпай қалады ғой деп. Сосын жаңағы Разлана Талкина сауалсоғы бірлік шықтық, сөйтіп шыққаннан кейін олар қойды біздің артымыздан етуді.
Дейді Берік Жағыпаров мамырдың 17-сі күні радиомызға. Оның айтуынша, осы сияқты қоғам-лоққыларды бастан кешірген газет әлі күнге дейін ойдағыдай жұмысын еркін атқара алмай отыр. Редакцияның өз ішіндегі қызметкерлер арасына іріткі салушылар да болыпты. Бұлай жалғаса берсе, газеттің жабылуы да ғажап емес, дейді Берік Жағыпаров.
Журналистердің көбісі келетті жаңағындай, ертең бізде не бірдеңе болады, не болады деп әңгімелесіп кетіп қалады көбісі келіп, жаңағы журналист болып келіп. Маған звондағаннан бұрын оларға бірінші звондай жаңағындай қорқытып, сен қаяққа бардың, неге бардың деп сондай. Көп өзі тұрақтамай журналистер келеді, жаңағындай әңгіме болғаннан кейін өзі қорқады олар адамы.
Дейді Берік Жағыпаров. Басылымның басындағы жағдайға қанық әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының заңгері Гана Красильникова редакция ұжымы төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға алаңдап отырғанын айтады. Ол нақты жағдайда Қазақмыс пен мемлекеттік органдар журналистерге қажетті ақпарат беріп, қандай да бір ереже бұлса, нақты көрсетуі тиіс деп есептейді.
Надо помнить, что согласно конституции нашего народа населения
конституциямызда халықтың денсаулығын сақтауға құқығы бар деп жазылған. Қандай іспен айналыспасын, кез келген кәсіпорын қалдықтар туралы ақпарат беруге міндетті. Керісінше жағдайда мұндай әрекеттер азаматтардың құқын бұзушылық, антиконституциялық болып бағаланады. Газеттің жабылу мәселесіне келетін болсақ, басқарманың газеттің тақырыптық бағытын өзгерткеніне байланысты хатын оқығанмын. Кез келген мемлекеттік орган қандай да бір газетке талап қою үшін Қазақстан заңнамасынан үзінділер келтіре отырып, оның нақты қай заңды бұзылғанын айту керек. Нақты жағдайда басқарма хатынан ондай нәрсені көргенім жоқ.
Дейді Гана Красильникова. Бұл мәселеге байланысты Қазақмыс компаниясының Бұқарамен байланыс қызметінің жетекшісі Елена Шалиноваға хабарласқан кезде, ол компанияның ешқашан ақпарат беруден бас тартпайтынын айтты.
Мы компания, которая полностью открыта для средств массовой информации.
Қазақмыс ақпарат құралдарына ашық компания. Егер журналистердің қандай да бір сұрақтары бар болса, арнайы ережелерге сәйкес жолдауы тиіс. Бұл ережелерді орындамайтын журналистер көп. Барлық ережені орындап, хабарласқан журналистке ақпарат бермей қойған кезіміз болған емес.
Дейді Елена Шалинова мамырдың 17-сі күні Азаттық тілшісіне. Молодежная газета 2010 жылдың тамыз айынан бастап Жезқазған өңірінде шыға бастаған тәуелсіз басылым. Оның негізгі тақырыбы өнеркәсіп жұмысшыларының құқығы, түрлі әлеуметтік, саяси, экологиялық проблемалар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.